Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας και το καινούριο κύκλο εκπομπών μας με τον Δημήτρη Μητροπάνο και το τραγούδι «Πρώτο Φθινόπωρο». Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην εκπομπή που μεταδίδεται παγκοσμίως μέσα από 23 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου, ενώ σήμερα καλωσορίζουμε τους καινούριους μας ακροατές στον ραδιοφωνικό σταθμό KXMS στην πολιτεία του Μιζούρι. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα φιλοξενήσουμε τον οικονομολόγο και αναλυτή Βασίλη Βιγάρδο, ο οποίος θα μας προσφέρει την δική του εκτίμηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτή η συνέντευξη ξεκινάει τώρα, εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio είναι ο Βασίλης Βιάρδος, επικεφαλής οικονομολόγος της ιστοσελίδας Analyst.gr, πτυχιούχος της ΑΣΟΕ Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, οικονομικός αναλυτής και συγγραφέας τριών βιβλίων σχετικά με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Κύριε Βιάρδε, ευχαριστούμε που βρίσκεστε στην εκπομπή μας σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έδωσε την ετήσια ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην ομιλία του προς τον ελληνικό λαό, όπως και στις δηλώσεις που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα από υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης, παρουσιάστηκε η εικόνα μιας χώρας που έχει επιστρέψει στην ανάπτυξη, που έχει σταθεροποιηθεί, όπου η ανεργία μειώνεται και όπου δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Τα οικονομικά στοιχεία και η οικονομική πραγματικότητα της Ελλάδας επιβεβαιώνουν αυτή την τριαμβολογία της κυβέρνησης.
Όχι, βέβαια. Δυστυχώς συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η Ελλάδα βυθίζεται καθημερινά όλο και περισσότερο στην κρίση, ενώ δυστυχώς, αυτό είναι το χειρότερο, δεν φαίνεται καμία προοπτική για το άμεσο τουλάχιστον μέλλον, εφόσον δεν συμβεί βέβαια κάτι εντελώς εντυπωσιακό. Όλα αυτά τα στοιχεία που λέτε στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Πρόκειται για στατιστικές οι οποίες δεν έχουν τη σωστή περιγραφή. Ουσιαστικά η ανεργία μειώνεται επειδή αυξάνονται οι θέσεις μερικής απασχόλησης εργασίας, καθώς επίσης επειδή πάρα πολλοί Έλληνες, δυστυχώς κυρίως οι νέοι, φεύγουν στο εξωτερικό, οπότε μειώνεται το ανθρώπινο δυναμικό, άρα και η ανεργία εξ αυτού. Επομένως, τα στοιχεία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, ενώ η οικονομία δεν πρόκειται να αναπτυχθεί εάν δεν διενεργηθούν επενδύσεις, οι οποίες φυσικά δεν πρόκειται να γίνουν όσο η χώρα είναι σε τέτοιο βαθμό χρεωμένη.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο και αναλυτή Βασίλη Βιγάρδο εδώ στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Αυτό το φθινόπωρο θα φέρει μια νέα φοροκαταιγίδα για τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και για τις εγχώριες επιχειρήσεις. Αυτοί οι νέοι και αυξημένοι φόροι ενδέχεται, κατά τη γνώμη σας, να βοηθήσουν την Ελλάδα να επιτύχει τους στόχους στους οποίους έχει συμφωνήσει με την Τρόικα, ή θεωρείτε πιθανότερο το σενάριο αυτή η φοροκαταιγίδα να βουλιάξει την ίδια την κυβέρνηση?
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εν πρώτης, προφανώς θα βοηθήσουν την Τρόικα να πετύχει τους στόχους της, τους ποσοτικούς στόχους της, αλλά για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο θα είναι καταστροφική αυτή η φόρη για την ελληνική οικονομία, οπότε αυτό θα έπρεπε να ενδιαφέρει εμάς τους Έλληνες, παρά τι θα συμβεί με την Τρόικα, τι ακριβώς θα ικανοποιήσει την Τρόικα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι αυτό που προβλεπόταν από πολύ καιρό πριν, το ότι δηλαδή όταν μια χώρα δεν χρεοκοπεί επίσημα, εφόσον είναι υπερχρεωμένη, τότε χρεοκοπούν οι πολίτες της, με την έννοια ότι αυτοί έρχονται στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να εξοφλήσουν τα χρέη του κράτους τους. Και τα εξοφλούν συνήθως με τη δίμευση ή με άλλου είδους τρόπους της ιδιωτικής τους περιουσίας, έτσι ώστε να κατευθυνθούν προς την εξόφληση των χρεών της χώρας.
Ένα από τα νέα εισπρακτικά μέτρα που έχουν ακουστεί είναι το λεγόμενο περιουσιολόγιο. Το Analyst.gr δημοσίευσε πρόσφατα μια εκτενή ανάλυση για το τι ενδέχεται να ακολουθήσει με το περιουσιολόγιο, προβλέποντας ταυτοχρόνως ότι η ελληνική κοινωνία δεν θα αντιδράσει σε αυτό το νέο οδυνηρό μέτρο. Τι ακριβώς θα απαιτεί από τους πολίτες αυτό το περιουσιολόγιο και ποιο ενδέχεται, κατά τη γνώμη σας, να είναι το αποτέλεσμα αυτού του νέου μέτρου?
Καταρχήν, το περιουσιολόγιο αυτού καθ' αυτού δεν είναι κάτι κακό. Απλά καταγράφεται η περιουσία των Ελλήνων. Το θέμα είναι γιατί καταγράφεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όλα είναι θέματα της χρονικής στιγμής που επιλέγεται για να γίνει κάτι τέτοιο. Η χρονική στιγμή που επιλέγεται λοιπόν το περιουσιολόγιο, επειδή συμβαδίζει με τη χρεοκοπία της χώρας και άρα την υποχρέωση των Ελλήνων να πληρώσουν αυτά που οφείλει το κράτος τους, σημαίνει ότι θα έχει σημαντικά προβλήματα για την οικονομική τους κατάσταση βέβαια. Μέσω του περιουσιολόγιου πιθανότατα θα γίνει προσπάθεια να φορολογηθούν ακόμη περισσότερο οι Έλληνες, όχι μόνο όσον αφορά τα εισοδήματα όπως μέχρι σήμερα, αλλά όσον αφορά και τα περιουσιακά τους στοιχεία, τα οποία βέβαια προέρχονται από φορολογημένες πηγές, άρα θα φορολογηθούν ακόμη μια φορά με διάφορους άλλους τρόπους, όπως με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών ή με φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι θα επεκτείνονται σε μεγάλη διάρκεια στο παρελθόν και δεν θα μπορεί κανείς να τεκμηριώσει τόσο σωστά όσο πρέπει τα περιουσιακά του στοιχεία και με διαφόρους άλλους τρόπους.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο και αναλυτή Βασίλη Βιγιάρεδο εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Όλα αυτά τα νέα μέτρα ακούγονται βέβαια τη στιγμή που υπάρχει όλο και μεγαλύτερο έλλειμμα όσον αφορά τις φορολογικές εισπράξεις του κράτους εξαιτίας της αδυναμίας όλο και περισσότερων πολιτών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν σε όλους αυτούς τους φόρους. Πώς βλέπετε εσείς το θέμα?
Βεβαίως, τα ανεξόφλητα υπόλοιπα ή μάλλον τα κόκκινα δάνεια των Ελλήνων, δηλαδή οι υποχρεώσεις που δεν μπορούν να πληρώσουν απέναντι στο δημόσιο, απέναντι στις τράπεζες και απέναντι στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, έχουν ήδη ξεπεράσει τα 230 δις, γεγονός που σημαίνει ότι έχουν φτάσει πάνω από το 130% του ΕΕ, παρά είναι αδύνατον ποτέ να πληρωθούν. Μιλάμε πάντοτε για τις υποχρεώσεις των Ελλήνων που δεν εξυπηρετούνται, γιατί οι συνολικές τους υποχρεώσεις είναι βέβαια πολύ περισσότερες. Εδώ θα ήθελα να κάνω όμως μια διευκρίνηση, γιατί δεν αναφέρουμε ποτέ στην εκάστοτε κυβέρνηση που κυβερνάει την Ελλάδα μετά το 2010. Η Ελλάδα δεν κυβερνάται από τις κυβερνήσεις της, αλλά από τους δανειστές της. Οπότε οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν θα ήταν, τα ίδια πράγματα θα συνέβαιναν. Είναι καλά να το διευκρινίζει κανείς για να μην νομίζει ότι οφείλεται μόνο στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία βέβαια έχει άλλες ευθύνες, όπως η ανυπαρξία σχεδίου για την οικονομία και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα.
Η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας που ήδη έχει ξεκινήσει και που ενδέχεται να συνεχιστεί βάσει του κυβερνητικού σχεδιασμού και της συμφωνίας με τους δανειστές, ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει για την ελληνική οικονομία σε μακροχρόνια βάση?
Καταρχάς, δεν πρέπει να είναι κανείς αντίθετος με τις ιδιωτικοποιήσεις, εξαιρώντας όμως τις κοινοφελείς, τις στρατηγικές και τις κερδοφόρες επιχειρήσεις του δημοσίου. Κοινοφελείς εννοούμε την επιχειρήσεις όπως είναι η ΔΕΗ ή η ΕΙΔΑΠ, οι οποίες δεν πρέπει να ανήκουν στην ιδιωτική οικονομία. Κερδοφόρες εννοούμε τις μονοπωλικές κερδοφόρες, όπως είναι για παράδειγμα στην Ελλάδα ο ΠΑΠ. Επίσης, στρατηγικές θεωρούμε αυτές οι οποίες έχουν σχέση με την ασφάλεια της χώρας. Άρα, εκτός από αυτές, όλες οι υπόλοιπες είναι σωστό να ιδιωτικοποιούνται. Το θέμα τώρα σε μια ιδιωτικοποίηση είναι το πότε ακριβώς επιλέγεται να γίνει αυτή η ιδιωτικοποίηση. Αυτή τη στιγμή, επειδή οι τιμές στην Ελλάδα έχουν πέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ξέρω τα ακίνητα είναι κάτω από 50% από την πραγματική τους αξία, δεν πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, αλλά πρόκειται για ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Ένα τέτοιο ξεπούλημα θα στερήσει την Ελλάδα από τα έσοδα αυτών των κερδοφόρων τουλάχιστον επιχειρήσεων, οι οποίες θα πουληθούν σε πολύ χαμηλές τιμές και στη συνέχεια θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, αφού ο οποίος δεν θα έχει πλέον τα έσοδα που είχε από αυτές τις επιχειρήσεις, άρα θα υποχρεωθεί να αυξήσει τη φορολογία του κράτους για να καλύψει αυτά τα έσοδα που θα λείπουν. Από την άλλη πλευρά, όλες αυτές οι επιχειρήσεις θα ανήκουν πλέον σε ξένους, οι οποίοι βέβαια θα τις διαχειρίζονται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως.
Φεγγάρι απ' την Ανδαλουσία πέφτει στα μαύρα της μαλλιά. Βάζει φωτιά στη φαντασία, κλέβει απ' τα χείλη της φιλιά. Τριάντα φυλάκια απ' τη Σεβίλη ανθίζει μες στο χαλασμό. Φορά της Κάρμεν το μαντίλι στον αλαβάστρινο λαιμό. Κι όπως χορεύει ταξιδεύει μια γειτονιά ο κόσμος, απ' την Ελλάδα ως τη Γρανάδα ένα φεγγάρι δρόμος. Κι όπως χορεύει με ταξιδεύει μια γειτονιά ο κόσμος, απ' την Ελλάδα ως τη Γρανάδα ένα φεγγάρι δρόμος. Στο τσιγκάνο τα τσαντήρια χτυπά τα πόδια τη στιγμή. Ράγισουν όλα τα ποτήρια και βάφουν με ματιν αυγή. Τριάντα φυλάκια απ' τη Σεβίλη ανθίσει με στην παγωνιά. Κι ο ουρανός την έχει στείλει να γίνει φως στη σκοτεινιά. Κι όπως χορεύει με ταξιδεύει μια γειτονιά ο κόσμος. Απ' την Ελλάδα ως τη Γρανάδα ένα φεγγάρι δρόμος. Κι όπως χορεύει με ταξιδεύει μια γειτονιά ο κόσμος. Απ' την Ελλάδα ως τη Γρανάδα ένα φεγγάρι δρόμος. Απ' την Ελλάδα ως τη Γρανάδα ένα φεγγάρι δρόμος.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο και αναλυτή Βασίλη Βιάρδο εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Έχετε ισχυριστεί ότι οι μνημονιακές συμβάσεις και όλα τα μνημονιακά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα αποτελούν προμελετημένο σχέδιο κατά της χώρας. Προμελετημένο από ποιους και με ποιο σκοπό όμως?
Προμελετημένο έγκλημα έχω γράψει σε κάποιο άρθρο, το οποίο βέβαια έχω τεκμηριώσει αναλυτικά με πίνακες, γιατί προφανώς προφορικά δεν μπορεί κανείς να κάνει τέτοιου είδους τεκμηριώσεις, αφού χρειάζονται νούμερα. Όταν λέω προμελετημένο, εννοώ πάντοτε ότι δεν ήταν προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Ότι αυτή η πολιτική που επιβλήθηκε στην Ελλάδα ήταν απλά και μόνο για την ίσπραξη των χρεών των δανειστών με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα για το πόσο θα κοστίσει στους Έλληνες όλη αυτή η διαδικασία. Σκεφτείτε ότι μόνο η ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων έχει χάσει πάνω από 600, έχει χάσει την τιμή της σε ένα ποσό πάνω από 600 δις. Το χρηματιστήριο έχει χάσει μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των 200 δις. Ενώ φυσικά από όλα τα υπόλοιπα μέγεθη χάνουν οι Έλληνες. Άρα τα μνημόνια έχουν κοστίσει ήδη πάνω από 1/3, όταν έναντι αυτών η Ελλάδα έλαβε ένα πολύ μικρότερο ποσό, απλά και μόνο για να εξυπηρετήσει κάποιες υποχρεώσεις που έλυγαν. Επομένως πρόκειται για ένα έγκλημα. Και προμελετημένο, επειδή ήταν γνωστό σε όλους ότι μια τέτοια διαχείριση της οικονομίας, δηλαδή όταν επιβάλλει κανείς τέτοιου είδους μέτρα σε μια εποχή ύφεσης, και για την ύφεση δεν φταίει η Ελλάδα, αλλά φταίει κυρίως η αμερικανική οικονομία με τα δάνεια χαμηλής εξασφάλισης. Όταν λοιπόν σε μια τέτοια εποχή επιβάλλει κανείς μια τέτοια, πώς λέμε, περιοριστική οικονομική πολιτική, τότε προκαλείται μια τέτοια ζημία που είναι δύσκολο να επανορθωθεί ποτέ στο μέλλον. Επομένως είναι ένα έγκλημα.
Είναι εύκολο πολλές φορές να ξεχάσουμε πως η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που υποφέρει οικονομικά και πως υπάρχουν βαθιά οικονομικά προβλήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και όχι μόνο, ενώ μάλιστα έχετε πει ότι η Ευρωζώνη οδεύει προς κατάρρευση. Έχετε γράψει για την Ιταλία που ενδέχεται να είναι αυτή τη στιγμή ο αδύναμος κρίκος της Ευρωζώνης, αλλά επίσης έχετε γράψει για τις χώρες της Σκανδιναβίας και συγκεκριμένα την Φινλανδία και Δανία που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Περιγράψτε για μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία και για τους παράγοντες που ευθύνονται για αυτά τα προβλήματα.
Καταρχήν, προβλήματα δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ευρώπη, αλλά αντιμετωπίζει ολόκληρη Δύση. Εννοώ, εκτός από την Ευρώπη, εννοώ τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Όλα αυτά τα προβλήματα προέρχονται από την υπεχρέωση των τελευταίων τριών δεκαετιών, η οποία προήλθε από το σύστημα το οποίο έκτοτε έχει εφαρμοστεί. Αυτό το που λέμε νεοφιλελεύθερο, δηλαδή με την έννοια ότι πλέον την οικονομία την διοικούν οι αγορές, οι τράπεζες και όχι οι κυβερνήσεις. Όσον αφορά τώρα την Ιταλία, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλος κίνδυνος για την ευρωπαϊκή οικονομία, επειδή η Ιταλία, όσο μένει εντός της Ευρωζώνης, είναι αδύνατο ποτέ να λύσει τα προβλήματα της οικονομίας της. Η Ιταλία έχει προβλήματα πάρα πολύ μεγάλα στον παραγωγικό της μηχανισμό. Δεν είναι πλέον σε θέση να ανταγωνιστεί τη Γερμανία, με την οποία είναι άμεσα ανταγωνιστική στους τομείς των, ας πούμε, μηχανημάτων και άλλων τέτοιων βιομηχανικών προϊόντων. Στο παρελθόν είχε τη δυνατότητα να υποτιμάει το νόμισμά της, οπότε να ανακτά τη χαμένη της ανταγωνιστικότητα, ενώ στη συνέχεια, από την στιγμή και μετά που είναι μέλος του ευρώ, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο, οπότε δεν είναι σε θέση πλέον να ανταγωνιστεί τη γερμανική οικονομία. Γενικότερα όμως, η Ευρωζώνη, έτσι όπως είναι κατασκευασμένη, είναι μια ένωση που είναι αδύνατο να διατηρηθεί για πάρα πολύ καιρό. Γιατί είναι το ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων και δεν υπάρχει και η δυνατότητα που έδινε το νόμισμα να χειριστεί κανείς σωστά τη συναλλαγματική του πολιτική και να μπορέσει να ξεφύγει μια χώρα από την κρίση. Τελευταία έκανα μια ανάλυση η οποία αφορά τις σκανδιναβικές χώρες για να αποδείξω ότι τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στην Ευρωζώνη δεν οφείλονται μόνο στις χώρες του Νότου, στις αδύναμες χώρες του Νότου, όπως είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία κλπ. Αλλά είναι γενικότερα. Αφορούν δηλαδή, συμβαίνουν μάλλον και σε άλλες χώρες όπως είναι οι σκανδιναβικές. Επέλεξα τις σκανδιναβικές επειδή οι τέσσερις αυτές χώρες έχουν πανομοιότυπη οικονομία. Οπότε δεν μπορεί κανείς να πει ότι διαφέρει μία από την άλλη. Ελέγχοντας ή μάλλον αναλύοντας τώρα τις οικονομίες αυτών των χωρών, βλέπει κανείς ότι η Φιλανδία έχει τεράστια προβλήματα τα οποία οφείλονται στο ότι είναι μέλος της Ευρωζώνης. Η Δανία όμως έχει επίσης τεράστια προβλήματα επειδή δεν είναι μέλος της Ευρωζώνης αλλά βρίσκεται σε ένα προκαταρκτικό στάδιο. Αυτό σημαίνει ότι είναι δεσμευμένη από όλα όσα αφορούν την Ευρωζώνη, από όλους τους κανονισμούς της Ευρωζώνης, τόσο όσον αφορά το νόμισμά της όσο και την νομισματική πολιτική, και γι' αυτό ακριβώς αντιμετωπίζει προβλήματα. Αντίθετα, η Σουηδία, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωζώνης και η οποία δεν είναι δεσμευμένη με τίποτα, έχει τη δυνατότητα να χαράσει τη δική της νομισματική πολιτική και γι' αυτό ξέφυγε από την κρίση. Αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι το πρόβλημα της Ευρωζώνης, το πρόβλημα των χωρών της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους υφέσεις, είναι ακριβώς η συμμετοχή τους στην νομισματική ένωση, η οποία έτσι δεν έχει μέλλον. Άρα κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων θα διαλυθεί. Θα ήταν καλύτερα βέβαια να διαλυθεί ελεγχόμενα, με την έννοια της επιστροφής όλων των χωρών μαζί στην αφετηρία, στην προ-ευρώ εποχή δηλαδή, ούτως ώστε να μπορέσει να ισορροπήσει ξανά το σύστημα. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε κάποια στιγμή θα διαλυθεί ανεξέλεκτα, κάποια χώρα θα φύγει, εν πρώτης ίσως η Ιταλία, οπότε θα υπάρξουν πολύ μεγάλα προβλήματα τόσο για την Ευρώπη όσο και για τον υπόλοιπο πλανήτη, γιατί το ευρώ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αποθεματικό νόμισμα μετά το δολάριο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Συγκεκριμένα για την Ιταλία, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι η επιστροφή στην Διρέτα θα ήταν η καλύτερη επιλογή για την χώρα?
Γιατί η Ιταλία είχε ανέκαθεν μια πολύ μεγάλη βιομηχανική παρουσία. Αυτή πρέπει να την επανακτήσει, όσο μένει όμως εντός της Ευρωζώνης, που σημαίνει ότι όσο δεν μπορεί να υποτιμήσει το νόμισμά της για να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της, τόσο θα βυθίζεται στην κρίση. Επομένως, θα ήταν καλύτερα για τη χώρα να φύγει όσο το δυνατόν γρηγορότερα από το ευρώ, για να μπορέσει να χειριστεί μόνη της την νομισματική της πολιτική, όπως είπα προηγουμένως, κάνει η Σουηδία με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο και αναλυτή Βασίλη Βιάρδο εδώ στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Δεν έχετε υιοθετήσει ακριβώς την ίδια θέση για την Ελλάδα όσον αφορά το θέμα της εξόδου από την Ευρωζώνη, αλλά ξεκινήσατε πρόσφατα έναν διάλογο με άλλους αναλυτές για το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ελλάδας από το ευρώ, για τα πιθανά ωφέλη αλλά και για τις πιθανές επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης. Ποιες πιστεύετε ότι θα ήταν οι δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε η Ελλάδα επιστρέφοντας εθνικό νόμισμα?
Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι δυστυχώς πλέον εγκλωβισμένη και στο ευρώ και στο χρέος και στα μνημόνια. Γιατί είναι το ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, ταυτόχρονα έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ιδιωτικό χρέος, το οποίο δεν υπήρχε καν το 2010, δηλαδή πριν την εφαρμογή των μνημονίων, πριν την υιοθέτηση των μνημονίων. Η Ελλάδα είχε ένα ελάχιστο ιδιωτικό χρέος συγκρινόμενο με αυτό της Γερμανίας. Έκτοτε όμως το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, οπότε αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, επειδή η Ελλάδα έχει μεγάλο δημόσιο χρέος και μάλιστα στο εξωτερικό, είναι ουσιαστικά σε ευρώ αυτό το δημόσιο χρέος, και το ιδιωτικό χρέος, τυχόν επιστροφή της στη δραχμή θα διπλασίαζε σε χρόνο μηδέν το εξωτερικό της χρέος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα χρεοκοπούσε ακαριαία. Άρα δεν έχει καν τη δυνατότητα την οποία έχει σήμερα η Ιταλία. Με δυσκολία βέβαια η Ιταλία, δεν είναι ούτε για την Ιταλία τόσο εύκολο, αλλά για την Ελλάδα είναι σχεδόν σαν να υπογράφει τη θανατική της καταδίκη. Βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να αναιρέσει, να αρνηθεί την πληρωμή των χρεών της και τότε θα ήταν καλά τα πράγματα. Αλλά κάτι τέτοιο βέβαια δεν το θεωρώ ότι είναι εφικτό και ότι θα της επιτραπεί από τους δανειστές της. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι που θα ήθελε να κάνει κανείς, αλλά που δεν είναι καθόλου εφικτό.
Υπάρχουν ωστόσο και τα παραδείγματα χωρών όπως την Ισλανδία όσον αφορά το θέμα του χρέους. Θα μπορούσε η Ελλάδα να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ισλανδίας?
Η Ισλανδία είχε ένα άλλο πρόβλημα. Η Ισλανδία είχε πρόβλημα του τραπεζικού της τομέα και το κράτος αρνήθηκε να βοηθήσει τις τράπεζες να πληρώσουν τα χρέη τους. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εκτός αυτού, η Ισλανδία δεν ανήκε ποτέ στο ευρώ, δηλαδή είχε ανέκαθεν το δικό της νόμισμα, οπότε μπορούσε να το χειριστεί τελείως διαφορετικά από την Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ισλανδία δεν αντιμετώπισε πολύ μεγάλα προβλήματα, τα οποία συνεχίζει να αντιμετωπίσει, αλλά είναι σε καλύτερη θέση να τα λύσει από την Ελλάδα.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο και αναλυτή Βασίλη Βιγιάρατο εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Όσον αφορά το θέμα του χρέους, αναφέρατε νωρίτερα την θέση σας ότι με την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα θα διπλασιαστεί το ελληνικό χρέος. Αυτό το δέτε επειδή πιστεύετε ότι θα ακολουθούσε μια άγρια υποτίμηση του νέου νομίσματος?
Αυτό πιστεύω, ναι. Πιστεύω, βέβαια θα γινόταν επειδή ακριβώς θα ακολουθούσε μια μεγάλη υποτίμηση του νομίσματος και η Ελλάδα θα έπρεπε να πληρώσει το χρέος της σε ευρώ, βέβαια. Έτσι, οπότε θα έπρεπε να διαθέσει τα διπλάσια σχεδόν χρήματα. Αυτή η υποτίμηση που θα ακολουθούσε πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πάνω από το 50%. Κάποια στιγμή, βέβαια, μπορεί να έφτανε και στο 80%. Κάποια στιγμή θα υποχωρούσε και θα ισορροπούσε γύρω στο 30-40%. Εν τούτης, τα πρώτα χρόνια θα ήταν το πρώτο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να κρίνω για πόσο καιρό ακριβώς, αλλά το πρώτο χρονικό διάστημα θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Όπως συμβαίνει συνήθως με τις αγορές, μέχρι να φτάσουν στο σημείο ισορροπίας. Άρα, για αυτό το χρονικό διάστημα, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει καθόλου τα χρέη της, ήδη άλλωστε δεν μπορεί να τα εξυπηρετεί, οπότε θα χρεοκόπησε ακαρία. Άρα, θα ήταν πολύ επικίνδυνο, θα βιώναμε καταστάσεις οι οποίες είναι καλύτερα να μην τις σκέφτεται καν κανείς.
Κατά πόσο όμως θα μπορούσε η Ελλάδα να μην κυκλοφορήσει το νέο νόμισμά της στις διεθνείς αγορές και κατά πόσο θα μπορούσε η Ελλάδα να διατηρήσει σταθερή ισοτιμία του νέου νομίσματος με κάποιο άλλο ξένο σκληρό νόμισμα?
Δεν θα μπορούσε να το κάνει, αυτό είναι σχεδόν απίθανο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς θα μπορέσει να. Καταρχάς, αν δεν κυκλοφορούσε, πώς θα πλήρωνε τα εξωτερικά της χρέη? Θα έπρεπε άραγε να υπάρχει μια συγκεκριμένη ισοτιμία του νομίσματός της, η οποία καθορίζεται από τις διεθνείς αγορές. Κανένας δεν θα ήθελε να πάρει απέναντι στα χρέη του ένα νόμισμα το οποίο δεν διακινείται στην ελεύθερη οικονομία. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Άλλωστε, όλοι όσοι τάσσονται υπέρ της δραχμής, τάσσονται ταυτόχρονα υπέρ της μη πληρωμής του χρέους. Μόνο έτσι φαίνεται ότι υπάρχει μια κάποια δυνατότητα να υιοθετήσει η Ελλάδα τη δραχμή. Εγώ απλά έχω αμφιβολίες σχετικά με το αν είναι δυνατόν να αρνηθεί μια χώρα το χρέος της χωρίς να τη συμβούν άλλα πράγματα. Εκ μέρους των δανειστών της πάντα.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο και αναλυτή Βασίλη Βιγιάρατο εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη οδεύουν σε καταστροφή σε περίπτωση που συνεχιστεί η κατάσταση όπως έχει σήμερα και δεν ακολουθήσει οικονομική, τραπεζική και πολιτική ένωση και ότι συνεπώς κάθε χώρα, όπως και η Ελλάδα, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μια ενδεχόμενη διάδυση της Ευρωζώνης? Η Ελλάδα πώς θα μπορούσε να προετοιμαστεί στο καλύτερο βαθμό για ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Να έχει προγραμματίσει τι ακριβώς θα κάνει όταν συμβεί μια τέτοια περίπτωση. Τι ακριβώς θα κάνει με το χρέος της, τι θα κάνει με την οικονομία της, τι θα κάνει με όλα τα υπόλοιπα. Ουσιαστικά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα διαλυθεί η Ευρωζώνη, εάν δεν ενωθεί δημοσιονομικά, οικονομικά και πολιτικά, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δηλαδή να γίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ασφαλώς θα διαλύσει η Ευρωζώνη και η κύρια αιτία της διάλυσης της Ευρωζώνης θα είναι προφανώς η Γερμανία. Αυτή είναι η οποία δημιουργεί προβλήματα στην Ευρωζώνη, παράγοντας τεράστια πλεονάσματα. Και επειδή τα πλεονάσματα της μιας χώρας είναι ελλείμματα της άλλης, αναγκαστικά κάποια στιγμή η Ευρωζώνη δεν θα μπορέσει να επιβιώσει.
Κατά πόσο όμως είναι εφικτή μια τέτοια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη και μάλιστα μια που δεν είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Γερμανίας και των άλλων ισχυρών χωρών?
Έχετε δίκιο. Πιστεύω ότι δεν είναι εφικτή, κυρίως για εθνικούς, ας πούμε, πώς να πει κανείς, λόγους, επειδή πρόκειται για τελείως διαφορετικά κράτη, με τελείως διαφορετική νοοτροπία, άλλη ιστορία, με πολλές διαφορετικές οικονομίες, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσουν μεταξύ τους και πάρα πολλά άλλα. Εκτός αυτού, πιστεύω ότι η Γερμανία δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να ενωθεί η Ευρωζώνη, εκτός εάν δημιουργήσει μια δικιά της αυτοκρατορία, στην οποία θα ηγείται, οπότε βέβαια όλες οι υπόλοιπες θα είναι απλά δορυφόροι της. Εάν είτε θα συμβεί λοιπόν αυτό, είτε η Ευρωζώνη θα διαλυθεί, αφού έτσι όπως είναι φτιαγμένη δεν μπορεί να επιβιώσει.
Κύριε Βιγιάρατο, ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση σας σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
The dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org. Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Από όσα μισώ, από όσα κουράστηκα και πίσω έχω αφήσει, από όσα γυρεύω στο σκοτάδι να βρω, από όλα όσα πέρασα και από όσα θυμάμαι, από όσα φοβάμαι και από όσα έχω δει, από όλα όσα θέλησα να έχω και να με, από όσα χτυπάνε δίχως πως και γιατί. Η αγάπη μου είναι η αγάπη μου είναι ο άγγελός μου στη νύχτα του κόσμου, το φως και η αρχή. Στην άγρια θάλασσα του κόσμου η αγάπη μου είναι χαμένο νησί. Η αγάπη μου είναι ο άγγελός μου στη νύχτα του κόσμου, το φως και η αρχή. Από όσα έχω χάσει και από όσα έχω δώσει, από όσα αρνήθηκα και από όσα μπορώ, από όλα όσα πίστεψα και με έχουν προδώσει, από όσα με τράβηξαν στο δρόμο να βγω, από όσα τελειώσανε και από όσα θα γίνουν, από όσα θα μείνουν και από όσα χαθούν, από όσα περνάνε και σημάδια μου αφήνουν, από όσα γελάνε πριν το τέλος να δουν. Η αγάπη μου είναι πιο δυνατή. Η αγάπη μου είναι πιο δυνατή. Στην άγρια θάλασσα του κόσμου η αγάπη μου είναι χαμένο νησί. Η αγάπη μου είναι ο άγγελός μου στη νύχτα του κόσμου, το φως και η αρχή. Στην άγρια θάλασσα του κόσμου η αγάπη μου είναι χαμένο νησί. Η αγάπη μου είναι ο άγγελός μου στη νύχτα του κόσμου, το φως και η αρχή. Χαμένο νησί, η αγάπη μου είναι ο άγγελος μου στη νύχτα του κόσμου. Στην άγρια θάλασσα του κόσμου η αγάπη μου είναι χαμένο νησί. Η αγάπη μου είναι ο άγγελος μου στη νύχτα του κόσμου, το φως και η αρχή.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store. Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Ενημερώνουμε τους ακροατές μας πως η ηχογράφηση της συνέντευξης που μόλις μεταδώσαμε θα είναι σύντομα διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στις εφαρμογές μας για Android, BlackBerry, Kindle και Chrome, στο iTunes, TuneIn.com και στο Windows Marketplace και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast, Player FM, Stitcher και Podbean. Ακολουθεί τώρα το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Παιδιά, τα καταφέραμε. Η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα. Έρχεται η ανάπτυξη. Αυξάνονται οι μισθοί, η ανεργία μειώνεται, τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με άψογο υποδειγματικό τρόπο και φυσικά έχουμε τσακίσει τους ολιγάρχες. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και το επιτελείο του, έχει γυρίσει σελίδα και πλέον βιώνει μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης. Αυτά βέβαια ισχύουν μόνο στον μικρό κόσμο της κυβέρνησης και των απολογητών της. Ακολουθεί η πραγματικότητα. Έχουμε την περίπτωση της ηλικιωμένης γυναίκας στην Πάτρα που ζει με μηχάνημα οξυγόνου, το ρεύμα της οποίας κόπηκε από τη ΔΕΗ ενώ ο γιος της οδηγήθηκε διαμέσου της αυτόφορης διαδικασίας στον εισαγγελέα επειδή διαμαρτυρήθηκε. Έχουμε τον ηλικιωμένο στην Κατερίνη που πουλούσε δουκουμάδες από ένα καροτσάκι, ο οποίος συνελήφθη με την βαριά κατηγορία της φοροδιαφυγής και δέχθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στην δική μου γειτονία στην Αθήνα, σε μόλις 3 τετράγωνα, 17 καταστήματα παραμένουν άδεια σε σύνολο 22 καταστημάτων, ενώ ένα κάποτε πανέμορφο πάρκο με παιδική χαρά παραμένει κλειστό με λουκέτο, γεμάτο σκουπίδια και άγρια χόρτα. Στη Σάμο, η γερμανική αστυνομία ανενόχλητη κάνει περιπολίες στην πρωτεύουσα του νησιού Βαθύ, ενώ στα ορεινά χωριά οι κάτοικοι παρακολουθούν τουρκικό ραδιόφωνο καθώς δεν υπάρχει λήψη ελληνικών σταθμών σε εκείνα τα χωριά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια πικρή πραγματικότητα μιας χώρας που δεν κυβερνείται καν από τον Αλέξη Τσίπρα ή από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από τους ευρωπαϊκούς δεγόμενους θεσμούς, στους οποίους η τωρινή κυβέρνηση παρέδωσε τα κλειδιά της χώρας διαμέσου νόμου πριν μερικούς μήνες. Αυτά όμως παρέλειψε να μας τα αναφέρει ο Τσίπρας στην περιβόητη πρόσφατη ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης, ο Τσίπρας και το επιτελείο του δεν ανέφεραν το συνεχιζόμενο ξεπούλημα της Ελλάδας, όπως την πρόσφατη ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ στους Ιταλούς για μόλις 45 εκατομμύρια ευρώ με διαγραφή όλων των χρεών. Δεν μας είπαν για το ξεπούλημα του ελληνικού, που ήταν κακό όταν το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά είναι αναπτυξιακό έργο τώρα που ξεπουλείται από την κυβέρνηση της πρωτοδεύτερης φοράς φασιστεράς. Σειρά έχουν τώρα οι δημόσιες εταιρείες ίδρευσης, η ΔΕΗ, η Εγνατία Οδός, ακόμα και ο ίδιος ο εναέριος χώρος της Ελλάδας, όλα σε τιμή ευκαιρίας. Η κυβέρνηση συνεχίζει επίσης την φοροκαταιγίδα με το ίδιο ζήλο και τον ίδιο μανιακό ενθουσιασμό. Ο ίδιος ένφια που κάποτε, σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων των Ελλήνων, ήταν αντισυνταγματικός και παράνομος ενώ καθοδηγούσαν τους πολίτες να μην το πληρώσουν, έχει γίνει πλέον μόνιμος, με 7 στις 10 επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν αύξηση φέτος. Δημιουργείται το νέο περιουσιολόγιο που θα ζητήσει από τους πολίτες να δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, ακόμα και τα κέρματα που βρίσκονται στην τσέπη τους ή κάτω από τον καναπέ τους. Και ας υπάρχει έδειμα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην εισπράξη φόρων μόνο στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Προβλέπονται πλέον νέες αυστηρότατες ποινές, ακόμα και φυλάκιση για όσους δεν πληρώνουν. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη δήλωσε μάλιστα με ιδιαίτερη χαρά πως η εποχή που κάποιος είχε μαγαζί και ήταν αφεντικό του αυτού του έχει τελειώσει. Μάλλον τελειώνει και η εποχή που ένας πολίτης και ιδιοκτήτης ακινήτου ήταν κυρίαρχος του σπιτιού του και της γης του, καθώς η κυβέρνηση προβλέπει έσοδα ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο από τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς μέχρι το τέλος του έτους. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ έχει το θράσος να ισχυρίζεται ακόμα και να την πιστεύουν πολλοί ηλίθιοι, φανατισμένοι, ψεκασμένοι συμπολίτες μας, πως στηρούν τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη τερατώδης επιτυχία της κυβέρνησης, η ολοκλήρωση της αδειοδότησης των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών γενικού περιεχομένου και πανελλαδικής εμβέλειας. Πριν τις εκλογές, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγαν ότι θα τσακίσουν τους οδηγάρχες που που ελέγχουν τα κανάλια και μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, με την ολοκλήρωση της πρόσφατης φαρσοκομωδίας που ονομάζεται τηλεοπτική αδειοδότηση, η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως στήριζε την δέσμευσή της και ότι έχει επαναφέρει την ισονομία και την νομιμότητα σε έναν άναρχο, όπως μας λένε, τηλεοπτικό τοπίο. Στην πραγματικότητα όμως, η όλη διαδικασία είναι παράνομη, γεμάτη παρατυπίες, παρανομίες, περιπτώσεις όπου υπάρχει ξεκάθαρο συμβίβαστο ανάμεσα στους αδειούχους και τους εκπροσώπους τους και το κράτος και το σύστημα δικαιοσύνης, ενώ επίσης δεν υπάρχει ίχνος διαφάνειας, ενώ κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο χιλιάδες ακόμη άνεργοι. Η διαδικασία αδειοδότησης δεν διεξήχθη καταρχήν από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όπως ορίζει ο νόμος, το Ελληνικό Σύνταγμα και η κείμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως δεν υπάρχουν διαθέσιμες συχνότητες για να εκπέμψουν περισσότερο από 4 ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, με 2 κανάλια ευρύ εκπομπής, δηλαδή HD, να εκπέμπουν σε κάθε μία από τις 2 διαθέσιμες συχνότητες. Αυτό είναι ένα κατάφορο ψέμα. Σε μεγάλες πόλεις της Ιταλίας εκπέμπουν περισσότερο από 300 τηλεοπτικοί σταθμοί και μάλιστα από πολλαπλούς πάροχους, σε αντίθεση με το μονοπόλιο της DJ στην Ελλάδα, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο εκπέμπουν πολλαπλά κανάλια ευρύ εκπομπής σε κάθε συχνότητα. Φαντάζομαι όμως πως ο Αλή Παπάς και οι 40 κλέφτες του ξέρουν καλύτερα από τους Ιταλούς και τους Βρετανούς πόσα κανάλια χωράνε στο φάσμα συχνοτήτων. Φυσικά στην διαδικασία αδειοδότησης και στον περιβόητο νόμο Παπά δεν υπάρχει το παραμικρό κριτήριο για την ποιότητα του προγράμματος των τηλεοπτικών σταθμών, για τη διασφάλιση της πολυφωνίας και του δημόσιου συμφέροντος. Το μόνο κριτήριο που έθεσε η κυβέρνηση που κατά τα άλλα θα τσάκιζε τους ολιγάρχες ήταν το χρήμα και ποιοι υποψήφοι είχαν τις πιο βαθιές τσέπες. Και με ένα τεχνητά περιορισμένο αριθμό αδειών, η τιμή της κάθε άδειας εκτοξεύτηκε στα ύψη, κάτι που σημαίνει πως μόνο οι πιο βαθιές ολιγαρχικές τσέπες είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Και ποιοι είναι οι νέοι νομιμότατοι πλέον καναδάρχες? Έχουμε τον Γιάννη Αλαφούζο του Sky, η περιουσία του οποίου υποτίθεται πως είναι δεσμευμένη, ενώ αντιμετωπίζει πιθανές κατηγορίες για φοροδιαφυγή. Μιλάμε για το ίδιο Sky, όπου κεντρικός σχολιαστής είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, αυτός που κάποτε υποστήριζε συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με μια σοβαρή Χρυσή Αυγή. Το ίδιο Sky που μαζί με τον άλλον αδειούχο, τον Αντένα, ήταν στις πρώτες γραμμές υπέρ του ναι στο περσινό δημοψήφισμα, με τις ειδήσεις του Αντένα να μας λένε ότι οι ψηφοφόροι βρισκόντουσαν αντιμέτωποι με μια επιλογή για το αν η Ελλάδα θα γίνει σαν την Ευρώπη ή σαν το Ζιμπάμπουε. Όμως ακόμα πιο εξοργιστικές είναι οι περιπτώσεις των 2 νέων και κατά τα άλλα νομιμότατων καναδαρχών. Έχουμε από τη μία τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αντιμετωπίζει τουλάχιστον 5 ποινικές διώξεις, αντιμέτωπος με κατηγορίες για στημένους αγώνες και καθοδήγηση εγκληματικής οργάνωσης μεταξύ άλλων. Ο Μαρινάκης φέρεται επίσης να συνδέεται μέσω στενών συνεργατών του με την υπόθεση του πλοίου Nur One, που βρέθηκε με φορτίο 2,1 τόνων ηρωίνης. Ο Μαρινάκης είναι δημοτικός σύμβουλος στον Πειραιά, ενώ το δεξί του χέρι, ο Γιάννης Μόραδης, είναι δήμαρχος. Πρόσφατα, η εισαγγελέας πρότεινε την προφυλάκηση του Μαρινάκη αναφορικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για το στήσιμο αγώνων. Από την άλλη, έχουμε την ακόμα πιο απαράδεκτη περίπτωση του εργοδάβου Χρήστου Καλογρίτσα και του γιου του Ιωάννη Βλαδίμηρου Καλογρίτσα. Η κατασκευαστική του εταιρεία, το Ξώτης ΑΕ, έχει κερδίσει πολλαπλούς διαγωνισμούς της τωρινής κυβέρνησης για δημόσια έργα σε όλη την χώρα. Πρόσφατα, η εταιρεία το Ξώτης ΑΕ εξαγόρασε την κατασκευαστική εταιρεία Μέδουσα. Η εν λόγω εταιρεία κάποτε ήταν γνωστή ως Τσίπρας ΑΤΕ και ήταν ιδιοκτησίας του Παύλου Τσίπρα, πατέρας του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Η οικογένεια Καλογρίτσα αντιμετωπίζει ποινικές και αστικές κατηγορίες για φοροδιαφυγή. Η οικογένεια Καλογρίτσα επίσης μετέχει στο ιδιοκτησιακό σχήμα της τράπεζας Attica Bank, η ίδια τράπεζα που φέρεται να έχει δανείσει τουλάχιστον 77 εκατομμύρια ευρώ στην ίδια οικογένεια Καλογρίτσα τα τελευταία χρόνια. Η εγγυητική επιστολή ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που προσέφερε η οικογένεια Καλογρίτσα για να μετέχει στην διαδικασία τηλεοπτικής αδειοδότησης προέρχεται και αυτή από την Attica Bank και έγινε δεκτή από την κυβέρνηση που κατά τα άλλα τσακίζει τους ολιγάρχες και επαναφέρει την νομιμότητα, παρόλο που η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής έγινε δεξιπρόθεσμα. Εδώ αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι ο Χρήστος Καλογρίτσας είναι κουμπάρος τόσο του Υπουργού Άμυνας Πάνου Καμένου, όσο και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστου Σπίριτζη, το Υπουργείο του οποίου είναι υπεύθυνο τόσο για τα έργα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο που λαμβάνει η εταιρεία του Καλογρίτσα, όσο και για την διαμόρφωση του χάρτη τηλεοπτικών συχνοτήτων. Επίσης, ο Χρήστος Καλογρίτσας φέρεται να διατηρεί αδερφικές σχέσεις με τον Υπουργό Επικρατείας Νίκο Παπά, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την διαδικασία τηλεοπτικής αδειοδότησης. Επιπλέον, ο Χρήστος Καλογρίτσας είναι μέτοχος στην εταιρεία δημοσκοπήσεων GPO, που όπως και οι υπόλοιπες μεγάλες εταιρείες δημοσκοπήσεων λαμβάνει άφθονη κρατική χρηματοδότηση και έχει παρουσιάσει κατ' επανάληψη αποτελέσματα δημοσκοπήσεων και exit poll που δεν μία σχέση είχαν με την πραγματικότητα. Και εδώ μπορούμε να προσθέσουμε και τα περιβόητα βοσκοτόπια φερόμενης αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ που δίδωσε ο Καλογρίτσα στο πόθεν έσχος, πόθεν έσχες του, η μεταβίβαση των οποίων έγινε με επιδιρεξούσιο νεκρής γυναίκας. Σημειώνουμε σε αυτό το σημείο πως ο έλεγχος του πόθεν έσχες του κάθε νέου αδειοδοτημένου νομιμότα του Καναδάρχη έγινε από πενταμελή επιτροπή με επικεφαλής έναν καθηγητή πληροφορικής. Τα συμπεράσματα όλα δικά σας. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τόσο ο Μαρινάκης όσο και η οικογένεια Καδογρίτσα εκπροσωπούνται νομικά από τον δικηγόρο Γιάννη Ματζουράνη. Ο Ματζουράνης τυχαίνει να ήταν και ο δικηγόρος του Ελληνικού Δημοσίου για τη διαδικασία τηλεοπτικής αδειοδότησης. Η δε σύζυγος του Ματζουράνη φέρεται να είναι η συγγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκδίκαση των προσφυγών των τηλεοπτικών σταθμών κατά της ίδιας της διαδικασίας τηλεοπτικής αδειοδότησης. Φαίνεται πως το ολοφάνερο ασυμβίβαστο δεν απασχολεί την κυβέρνηση της φασιστεράς, της πρόδου και της νομιμότητας. Σημειώνουμε εδώ πως ο Ματζουράνης είχε φυλακιστεί για τον ρόδο του στο σκάνδαλο Κοσκοτά, ενώ επίσης είναι δικηγόρος του τέως ερευνητικού δημοσιογράφου και πλέον μαζορέτα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Βαξεβάνη, ο οποίος συμμετέχει στο πανεδαδικό δίκτυο περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών ΕΛΑΣΝΕΤ και που σίγουρα θα διεκδικήσει περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες σε μελλοντικό διαγωνισμό. Φυσικά ο Τσίπρας σε πρόσφατη ομιλία του, όπου εγκαινίασε ένα νέο κομμάτι αυτοκινητόδρομου έξω από το Κιάτο, κατασκευής της τοξότης ΑΕ, δήλωσε πως τα 246 εκατομμύρια ευρώ που λέγεται ότι θα εισπράξει το κράτος από την δημοπράτηση των αδειών πάνε στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι αυτά τα χρήματα, τα οποία προβλέπεται ότι θα πληρωθούν σε βάθος τριετίας, θα πληρωθούν στην πραγματικότητα. Ακόμα και έτσι όμως, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αυτοί δηλαδή που πραγματικά κυβερνάνε την χώρα, έχουν δηλώσει πως αυτά τα χρήματα θα πάνε για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του ελληνικού κράτους, ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επίσης έχουν αφήσει αιχμές κατά της ίδιας της διαδικασίας τηλεοπτικής αδειοδότησης. Αυτά που επίσης παρέδειψε να μας αναφέρει ο Τσίπρας και το δεξί του χέρι, ο Αδί Παπάς, είναι η ενδεχόμενη απώλεια έως και 700 εκατομμυρίων ευρώ που χρωστούν τα κανάλια που δεν έλαβαν άδεια και κινδυνεύουν με λουκέτο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδέχεται αυτά τα χρέη να μην αποπληρωθούν ποτέ και να φοροτωθούν και αυτά στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων, ίσως διαμέσου άλλης μιας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Και προσέξτε, οι προσπάθειες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σταματήσουν με την τηλεοπτική αδειοδότηση που πρόσφατα ολοκληρώθηκε, και εφόσον βέβαια δεν ακυρωθεί από τα δικαστήρια. Η κυβέρνηση προτίθεται να δημιουργήσει ένα νέο κρατικό φορέα που θα ελέγχει τη διαφήμιση στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και που θα κρατάει ένα ποσοστό 30% για τον εαυτό της. Πριν μερικούς μήνες, η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη δήλωσε πως η κυβέρνηση προτίθεται να επαναφέρει τη τάξη στο διαδίκτυο, καταρχήν διαμέσου της δημιουργίας κρατικού μητρώου διαδικτυακών μέσων, στο οποίο υποχρεωτικά πρέπει να γραφεί κάποιο μέσο αν θέλει να διεκδικήσει κρατική διαφήμιση. Στα σκαριά είναι η αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, όπου ενδέχεται να κλείσουν περισσότερο από το 90% των τηλεοπτικών σταθμών της χώρας εξαιτίας του υψηλού οικονομικού τιμήματος, αλλά και του εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού αδειών που θα προβλέπονται, με μόνο 4 περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες στην Αττική, για παράδειγμα. Το ίδιο ενδέχεται να γίνει και στο ραδιοφωνικό τοπίο, ενώ ακούγεται πως θα δοθούν και πανελλαδικές ραδιοφωνικές άδειες, έτσι για να ακούγονται καθαρότερα και δυνατότερα οι φωνές των νόμιμων και καθαρών πλέον οδηγαρχών σε την επικράτεια, παίρνοντας την θέση τοπικών σταθμών και επιχειρήσεων, όπως τους τρεις σταθμούς που μεταδίδουν τις εκπομπές μας. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη των Ελλήνων. Η ίδια κυβέρνηση όπου ο Γιάννης Δραγασάκης έχει δηλώσει ότι ήταν λάθος η δαιμονοποίηση της λέξης μνημόνιο. Ο βουλευτής Μάκης Μπαλαούρας δήλωσε πρόσφατα ότι η λιτότητα δεν βρίσκεται στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Η οικονομολόγος Ράνη Αντωνοπούλου, σε πρόσφατο άρθρο της στο κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, την εφημερίδα Αυγή, έγραψε ότι το τρίτο μνημόνιο βελτίωσε την θέση της χώρας. Η υφυπουργός κοινωνικής αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου δήλωσε ότι τα γεμιστά χορταίνουν μια ολόκληρη οικογένεια. Πριν μερικούς μήνες, η κυβέρνηση πανηγύριζε τη φερόμενη ελάττωση των capital controls, αλλάζοντας το όριο ανάληψης από 420 ευρώ την εβδομάδα σε 840 ευρώ κάθε 2 εβδομάδες, δηλαδή ακριβώς το ίδιο ποσό. Και όλα αυτά ενώ δεν υπάρχει ούτε μία σκέψη για αποχώρηση από την Ευρωζώνη, που επιβάλλει την λιτότητα που η κυβέρνηση ακόμα μας λέει ότι καταπολεμά, υποτιμώντας την νοημοσύνη μας. Καμία σκέψη να ακολουθήσει το θαραλέο παράδειγμα των Βρετανών ψηφοφόρων φόρων που έστειλαν ένα ηχηρό όχι στην αυτοκρατορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, η Ελλάδα σήμερα είναι απικία χρέους, με μια αυτοαποκαλούμενη αριστερή κυβέρνηση να δείχνει απίστευτη αδαζονία αγνοώντας το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015, συμφωνώντας το τρίτο και πιο οδυνηρό μνημόνιο μέχρι στιγμής, ξεπουδώντας και δεσμεύοντας όλη τη δημόσια περιουσία και λέγοντας από πάνω ότι τηρεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα παραμένει αδυσιδωμένη στην άκρως φασιστική, ρατσιστική, νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ ο ελληνικός λαός έχει χάσει κάθε ίχνος μαχητικότητας, κάθε ίχνος πυγμής, σκύβοντας το κεφάλι και σηκώνοντας τα χέρια, παραδομένος και υποταγμένος στις ευρωπαϊκές του αλυσίδες.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org. Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, όπου η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της. Θα επανέλθουμε 2 εβδομάδες από σήμερα με νέα ελληνόφωνη εκπομπή, ενώ την επόμενη εβδομάδα μπορείτε να συντονιστείτε σε πολλούς από τους συνεργαζόμενους σταθμούς του δικτύου μας για να ακούσετε την αγγλόφωνη μας μετάδοση, όπου την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε με την καθηγήτρια Deborah Berman Santana, η οποία μας μίλησε για την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στο Πορτορίκο και τις δικές της συγκρίσεις με την κατάσταση στην Ελλάδα, την οποία σκέφτηκε πρόσφατα. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εκπομπών και συνεντεύξεών μας, αλλά και το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7 στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org. Κλείνουμε την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι στην ραδιοφωνική μας παρέα σήμερα και θα τα πούμε ξανά σύντομα εδώ στο Διάλογος Radio.
Πώς τον λένε τον ποταμό, Ήλισσο, Ήλισσο. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τα μωρά φωνάζουν τη μαμά τους, μα εγώ είμαι έρμο κι ορφανό. Πουλιά πετούν με τα φτερά τους, μα εγώ πετώ μες στο χώρο. Πώς τον λένε, πώς τον λένε τον ποταμό, Ήλισσο, Ήλισσο. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κάθε κοπέλα θέλει να έχει φίλο τον όμορφο θέλει και να βγαίνει μαζί του τα βραδιά, να έχει καρδιά, να έχει καρδιά. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο θέλει πολύ συνηθίζει, κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει, δε με νοιάζει, δε με νοιάζει. Πώς τον λένε, πώς τον λένε τον ποταμό, Ήλισσο, Ήλισσο. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τα μωρά φωνάζουν τη μαμά τους, μα εγώ είμαι έρμο κι ορφανό. Τα πουλιά πετούν με τα φτερά τους, μα εγώ πετώ μες στο χώρο.
πως τον λένε τον ποταμό. Ήλισο, Ήλισο, θα σου πω το μικρό μου μυστικό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.